Omukunga avunanyizibwa ku byamasomero mu kigo kya St. Charles Rwanga na Mabale mu ggombolola y'Endagwe District area ngo Reverend Father Lubowa Mugagga atabukidde abazadde abasuula obuvunaanyizibwa bwabwe naddala obw'okubangula abaana. Olwo nno buli kimu ne bakirekera abasomesa okukibakolera kyagambye nti kikyamu nga kye kimu ku biviiriddeko n'abaana okwonooneka. Segujja Shadik Katwe ebibaddeyo.
Reverend Father Mugagga okwogera bino abadde akulembeddemu ekisambiro kya misa ku ssomero lya Bijaba Bright Future Nursery and Primary School erisangibwa mu ggombolola ekyazange ey'ekyalo mu disitulikiti y'e Rwengo ku mukolo abayizi ba top class mwe batikkiddwa n'okubasoomoosa okugenda ku ddaala erya primary nga bw'owulira Father Mugagga bw'abinnyonnyola.
N'olwekyo nno abazadde n'abasomesa tutendeka omwana awulire. We tulema okukola ogwaffe olwo biba bikoze eki? Tugenda kujjayo omwana atatuukiridde buki? Tuukiridde bulungi. Omwana alina olwetumbu. Yesu lw'ayogeddeko mu vanjiri.
Abooluganda baagalwa, nzira y'eri mu bbaluwa ey'Abaefeso omutwe ogw'omukaaga Mukama ng'agamba nti nammwe abazadde abaana bammwe muleme bamalamu mitima.
Avunaanyizibwa okulambula amasomero mu ssaza erya Bukoto ey'obugwanjuba Mukiza Godfrey ono naye nga y'omu ku balambuzi b'amasomero mu disitulikiti y'e Rwengo era nga yabadde omugenyi omukulu asinzidde ku ssomero lino erya Bijaba Bright Future Nursery and Primary School n'atabukira nnyo abazadde abagaana okuwa abaana ebyokulya ku masomero n'agamba nti omwana tayinza kusoma nga talidde.
Tugezeeko nga bwe tusobola kulanga baana baffe basobola kulya emmere asiba ntanda obanywayo obu obajjayo emmere naye omwana atalya mmere gw'oyagala akole bulungi tekitasoboka walahi. So omuzadde ali wano gezaako nga bw'osobola olabe nti omwana ku ssomero gy'asomera afuna kyakulya.
Era wano asinzidde n'atendereza nnyo abakyala abasobodde okuweerera abaana nga bayambako abaami n'agamba kino kye bakola kirungi nnyo nti kyokka abazadde abasajja abajjukizizza nti omwana ono kasitamala okufuuka ekyebbeeyi nti omwana singa anaabajjukidde muzaddewo omukyala tekinyiiza nnyo basajja nti kubanga abasajja bangi akasente ke bafuna bakateeka mu mwenge n'okuwasaamu abakazi nga bw'owulira Mukiza Godfrey omulambuzi w'amasomero mu Rwengo bw'abinnyonnyola.
Abasajja beeno batugamba nze yinjini n'agenda wali kateeri n'alya ennyama n'obutunguru neki n'amakoloni wakanga kudodo onaagana ekyabagoyanaamegete ngege namba obusayini bw'embizi baagala abaana basome kukulu.
Omutandisi w'essomero lya Bijaba Bright Future Nursery and Primary School Madamu Tibasiima Areni asinzidde wano n'asaba abatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rwengo nabo okubakwatirako ng'abatandisi b'amasomero ddala ag'obwannannyini n'asaba nti gavumenti bw'eba eweereza desiki n'ebitabo byennyini eby'ensoma nabo babalowoozeeko nti kubanga bakwatirako gavumenti okusobola okuwanirira ebyenjigiriza. Nze Segujja Shadik bazannya n'engo ku lwa Radio Buddu Radio Muntu wa bulijjo entegesi y'ekivviitu ndi wano mu ggombolola ekyazange ey'ekyalo mu disitulikiti y'e Rwengo.